SBS Radio.
Sa kampanya kahapon, tinalakay ng mga malalaking partido ang issue sa kapaligiran at mas maraming suporta sa National Disability Insurance Scheme. Subalit ang mga altuntunin ay halos natabunan ng mga pagkilos ng mga kandidato mula sa parehong partido sa social media. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang parehong malaking partido ay nawala ng isa na namang kandidato hinggil sa mga post sa social media, hinggil sa mga puna laban sa mga Muslim at mapanirang puna sa kababaihan. Sina Jessica Whelan ng Liberal sa upuan ng Lions sa Tasmania at kandidato ng Labor sa Melbourne naman na si Lucrisi ang ilang araw nang napepresyo sa mga posts na kanilang nilalagay sa Facebook. Si Lucrisi ay humingi ng paumanhin noong Martes, 30 ng Abril, hinggil sa mga biro sa panggagahasa at sa pornografiya na kanyang ibinahagi online noong pang taong 2012. Subalit bumitiw kahapon pagkatapos ng may mga lumabas pang ibang mga sexist jokes. Bumitiw rin kahapon si Whelan pagkatapos aminin ang mga anti-Islamic post. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison, hindi niya tinatanggap ang mga puna laban sa mga Muslim.
Her views were her views, and they do not represent the views of the party I lead, and they do not represent the views of the Liberal Party. These views were not disclosed to the Liberal Party at the time of her nomination. That was confirmed last night.
Sa mga altuntunin, ipinahayag ng pamahalang Morrison kung mahalal muli ang kalagdagang 203 milyong dolyar para protektahan ang mga daanan ng tubig ng Australia, baybaying dagat at mga pinagbabantaang species tulad ng koala. Ginamit ng mga protestador ang pahayag bilang oportunidad para ipabot ang mga pangamba sa kontrobersyal na minahan ng Adani sa Queensland. Nagsuot ng Stop Adani shirts at may mga hawak na placard, ang mga protestador ay sinundan sina Morrison at Ingat Yaman Josh Frydenberg sa palibot ng Yarra Bend Park sa Melbourne. Subalit pinanindigan ng pamahalaan ng mensahe at sinabi ni Frydenberg sa ilalim ng pangako halos kalahati ng pondo ay ilalaan sa mga bagong inisyatibo.
Initiatives which will create cleaner and greener communities. Initiatives that will increase recycling as well as reducing waste and litter across our coastways and our rivers. And importantly, protecting threatened species.
Samantala, binatikos ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, ang dalawang malaking partido sa kanilang mga altuntunin sa kapaligiran. Sinabi ng senador, habang ang koalisyon ay magiging isang kapahamakan sa kapaligiran ng Australia, ang Labor naman ay isang kabiguan at mas nag-aalok ng mas mahinang altuntunin sa klima ngayong kaysa noong taong 2016. Sinabi sa ABC ni Di Natale, ang Australia ay maaaring makalikha ng pang-21 siglong ekonomiya base sa renewable energy na naniniwala siya ay kritikal para sa pagsulong ng bansa.
We do need to take action. We need to make this transition. It's not just possible, but it's critical that we do it. Our plan would create 180,000 new jobs and it would tackle what is the single biggest cause of climate change, something that neither of the major parties want to do, and we know why. They receive massive donations from the coal, oil and gas lobby, millions of dollars over recent years, and as a result, no one will go to the root cause of the problem. It's only the Greens.
Mayroon ding kalagdagang suporta para sa National Insurance Disability Scheme ng Labor na kung saan nangako si Bill Shorten, leader ng Labor, na poprotektahan ang pondo kung siya ay mananalo. Sinabi ni Shorten, lilikaan ng Labor ng NDIS Future Fund para garantiyan na ang bawat dolyar na nakabudget sa programa ay mapupunta roon. Noong budget ng Abril, lumabas na mas kaunti ang pagpapatupad ng mga plano sa programa na nangangahulugang kulang ang paggastos nito. Sinabi ni Shorten, nais niyang tiyakin na ang mga di nagagastos na pondo ay mailagay sa ibang programa.
So there's money. When a government says they can't afford to fund a new wheelchair, when they say they don't have enough staff, when they say that we've got to keep moving people through and that we can't pay the staff properly, that is a lie. In Australia, there is enough money. The question is what you want to spend it on.
sbs.com.au